balancing.
Šetnje. Postepeno. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milikić, a sada sledi jedna mala priča iz života. U svakoj ulici u zemlji čuda postoji jedna velika rupa. Ne bilo koja, nego kapitalna, koju znaju svi ulici. Rupa u kojoj se, ne daj Bože, ali ipak lome ruke, noge, poluosovine. Znači ozbiljna. Urgentna rupa koja čeka rešenje. Urgentna zauvek. Jer u zemlji čuda niko ne zatrpava rupe i ne zatvara zjapeći mrak. U zemlji čuda niko ne dolazi tim povodom. Kada dođe, to se pamti. Slučaj moje ulice. U mojoj ulici ne postoji baš velika rupa, ali postoji stari šaht. Stari šaht sa starim poklopcem, koji se jednom davno rasklaparao i počeo da pravi strašnu buku. I danju i noću. Kako automobil pređe preko njega, tako on tresne kao u mozak. I danju i noću. Nešto je u tom parčetu zemlje čuda moralo da se preduzme, ali šta? Ne možeš odmah iza sitnicu da cimaš nadležna lica. Prvo moraš sam. Prvi se setio komšija da u šaht zabode granu. Grana je izdržala nekoliko dana, a onda su je pregazili. Komšija, da li isti ili neki drugi, ne znam, opet na teren. Umesto grane, pobo je jedan skoro pa direk, ili da kažemo letvu. Debelu kao ruka, visoku oko metar. Istu je, kao odgovoran čovek, obezbedio nužnom signalizacijom. Vezao je neku krpu ili kesu i sve je bilo okej. Okay. Bilo je i više nego okej, okay, kada su kao grom iz vedra neba izašli radnici na teren. Došli, a da nije prošlo ni dva meseca od prijave. Neko je, znači, ipak prijavio komunalcima. Zmaj među nama miševima. On prijavio, ovi došli. Kad se tada nismo šlogirali. Radnici su bili vrlo profesionalni. Obišli su i šaht i poklopac, bacili onaj direk i obavili intervenciju. Intervencija je bila brza i efikasna. Umesto amaterske letve, postavili su pravi znak pored rupe, to jest šahta. Znak za obaveštavanje o opasnosti na putu. Lep, veliki, profesionalan. A onda su otišli. Opet je, kao što biva u zemlji čuda, bilo fino neko vreme, sve dok se nije vratilo na staro. Tako i znak stajao, dok ga neko nije sklonio. Zašto mu je znak trebao, to ne znam. Možda kao pritka za paradajz, a možda mu je smetao kod isparkiravanja. Komšija, da li isti ili neki drugi ili treći, potom je vratio onaj stari direk. Da li onaj isti ili drugi, ni to nije sigurno. I tako nekoliko puta. Između staro klaparanje direktno po vijugama. Onda su opet došli radnici sa dva vozila. Htedoh reći oklopna vozila, ne oklopna, daleko bilo, nego za rad i intervencije. Parkirali se pored šahta, mi svi na terase. Muzika. Radnici izašli svečano, pogledali rupu, a jedan od njih, raskopčan i ljut, podigao glavu ka terasama. Otuda, pogledi puni nade, odozdo sa terena, gnev pravednika. Šta ste bre zvali za ovo? Ovde treba guma da se menja, ne da se kopa. Sjedne od terasa, oglasio se neko ludo hrabar. Pa onda menjaj gumu. Majstor, samo što nije posrnuo tolike drskosti. Pade tu još nezgodnih reči. Sve dok se majstorov kolega nije umešao. Ma šta te boli uvo i šta se raspravljaš njima? Ako su u firmi rekli da bušimo, da bušimo. Zatim su izbušili asfalt oko šahta. Kako su izbušili, tako su i ostali. Kad su ostali, pokupili su stvari, a onda i otišli. Šut je ostao, to jest jedna solidna iskopina. Brdašce je ostalo na mrtvoj straži nekoliko dana. Na vrhu ili u sredini opet je poboden znak. Ne verujem da je to ona isti. Mora da su doneli neki novi. Posle su došli i novi radnici. Asfaltirali oko rupe ili betonirali, ne znam tačno. Sada je lepo. Zakrpljeno parče stoji kao tepih na sredini moje ulice. Jedino mi je žao što nikada neću saznati da li je bilo dovoljno da se u pravom trenutku, kad su se zvezde poređale kako treba, da li je bilo dovoljno da se samo promeni guma na poklopcu? Nikada neću saznati, jer je zemlja čuda, velika tajna, velika kao onaj direk iz moje ulice. Dobar dan. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by the little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by the little help from my friends. My friends. What do you do when our love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I need somebody to love, to love, to love. Sati 14 minuta, vreme za vesti iz zemlje čuda. Šta se ove nedelje događalo sa rupama u našem političkom životu? Da li je neko pokušao da nešto zatrpa? Bilo je ove nedelje i važnijih stvari, ali ni jedna tako fantazmagorična. Premijer na megatrendu. Da li je to vest za prvo mesto? Nije kad bismo merili konvencionalno, ali ko mari za konvencije, dakle, prva vest. posetom Ivice Dačića otvorena je nova univerzitetska sezona na Megatrendu. Mega brucoši su ispoštovani kako se samo poželeti može. Štreberi sa ETF-a puknite od muke. Slika za Zlatan Ram. Premijer u prvom planu. U drugom, da li u drugom, domaćin Mega Mića. Premijer drži govor. Mića gleda, zadovoljan. Kako da ne bude zadovoljan?
Došli smo do toga da u Srbiji može da se leči ili može da se školuje samo onaj ko ima para. To nije pravedno. Znam da je ovo privatni univerzitet. Znam i da Mića mora nešto da zaradi. Ali ja sam od njega tada tražio da bar dozvoli prvu godinu besplatno. Moj cilj će biti, naravno, i bit ću radostan tek kad svako od vas može da ima obezbeđeno radno mesto kad završi fakultet, odnosno univerzitet.
Ako sve bude kako treba, mega studenti će dobiti posao. Mi ćemo, ako je suđeno, dobiti izbore. O, kakve sreće! Aleksandar Vučić kaže, ako volja građana bude takva, bit će ih. Odavno me muči pitanje, kako se pre izbora ustanovi kakva je volja građana? Kako se pogodi da hoće ili neće izbore? Ako političke stranke, na primer, traže izbore, da li to znači da ih u stvari traže građani, njihovi birači? Da li birači, dok sede i gledaju svoja posla, u stvari partiji šalju talase, a ovaj ih kao medijum prenosi? Prenosi njihove izborne čežnje. Građani zemlje čuda ginu za izborima. Kako vam to zvuči? Neka to pitanje ostane u vazduhu. Čujmo šta kaže vrh. Prvo, Aleksandar Vučić.
Mi ne želimo da vladamo bez podrške naroda, jer mi bez podrške naroda nismo niko i ništa. I ako na bilo koji način se dovede u pitanje podrška građana Srbije nama, znate, ja mislim da su izbori u tom slučaju jedino moguće rešenje. Iako smatram da nam nisu potrebni u ovom trenutku, mislim da je volja naroda jasna, ali ako bude takva atmosfera u Srbiji, da ne možete da radite, da ne možete da živite, jer su svi mnogo bolji, svi su mnogo uspešniji, ja mislim da na kraju krajeva treba da razgovaramo i sa našim koalicionim partnerima i da vidimo šta je najbolje rešenje.
Da li je razgovora bilo ili nije, to ne znam, tek i koalicioni partner se izjasnio o toj temi. Premijer je nastavio tačno tamo gde je prvi potpredsednik stao. Otprilike kao kad se klavir svira u četiri ruke. Ili kad se plete džemper. Jedna igla pa druga igla. Jedna strana naniže petlje, druga ih skuplja. Sve u svemu skladno.
Ja se slažem sa njim. Znači, mi ne razmišljamo o parlamentarnim izborima. Zašto? Zato što ne postoji ni jedan razlog za tako nešto. Ne plaši se niko izbora, ali u ovom trenutku su izvesni jedino izbori na nivou grada Beograda.
Sto puta smo videli kako izgleda kad izbori počnu da se primiču i to nije mnogo interesantno. Sve sa izborima je staro, a novo je kad se zatalasa nešto u ekonomiji. Aleksandar Vučić najavljuje da je to nešto na pomolu. Prvi potpredsednik vlade i generalni direktor kompanije Mubadala Sheikh Haldun Khalif El Mubarak potpisali su memorandume o razumevanju za izgradnju fabrike čipova u Beogradu i fabrike delova za avioindustriju. Srbija bi, kaže on, mogla da postane malo balkansko čudo. To bi bilo lepo. Dovoljno je dugo bila veliko čudo.
Samo ukoliko bismo ove dve investicije do kraja realizovali, to bi bile, teško mi je da kažem, spasonosne vesti za Srbiju, ali to bi bile toliko velike i toliko važne vesti za Srbiju da je teško pronaći bolje. I ja želim da mi za nekoliko godina možemo da se pohvalimo da smo mi imali viziju i da smo takve fabrike uspeli i umeli da napravimo. U potpunosti bi nestao spoljno-trgovinski deficit i to je jedna od stvari koje predstavljaju ključ napretka srpske ekonomije.
Dok se to ne desi, a ko ne bi voleo da se desi, razmatraju se dnevne mere. Smišlja se šta bi sve moglo da bude od pomoći u izvlačenju iz crne rupe. Da li od pomoći oko toga u zemlji čuda obično nema saglasnosti? Ovih dana vlada razmatra mogućnost uvođenja solidarnog poreza. Na ovu ideju postoje dva komentara. Ili povodom nje. Prvi, da je to simboličan primer solidarnosti. Drugi, beskorisna demagogija. Šta kaže premijer?
odredi se da će, na primjer, u sljedećih godinu dana svi oni koji imaju platu u javnom sektoru više od 100.000 dinara plaćati, ne znam, 8, 10, 12% svakog mjeseca, da bi to bio jedan akt solidarnosti. Da ministri, predsjednik vlade, potpredsjednici vlade, očekujemo i poslanici, predsjednik republike i svi redom, nemaju tu taksu od 8 ili 12%, nego imaju 20-30%, da time pokažemo da krećemo od nas.
Zatim se o solidarnom porezu izjasnio i prvi potpredsjednik. Maločas je o izborima prvo govorio Vučić, sada je prvi Dačić. Kažem, prvi dvojac vlade funkcioniše kao tkački atelje. Nit na nit, petlja na petlju. Gde ja stadoh, ti produži. Neki govore o rivalitetu, ja ga ne vidim. Vidim samo komplementarnost. Ako ima tragova gorčine, ima ga između prvog potpredsjednika i izvesnih medija. Šta je primetio i šta im je zamerio?
Solidarni porez bi se inače odnosio samo na javni sektor, na onaj sektor koji vi kritikujete. Ja računam da ste vi najveća podrška tome, iako ja nisam siguran da ću ja dati podršku tome. I da će stranka koju vodim dati podršku tome. Želeo sam da kažem da je čudno kako se menjaju stavovi u skladu sa tim koga je potrebno kritikovati ili braniti.
Ministar privrede Saša Radulović u prvom obraćanju medijima slikovito je opisao bolest srpske ekonomije. Govorimo o ekonomiji koja je našarana apsurdima kao goblen. Ako, na primjer, porezi u jednoj državi posao čine besmislenim i neisplativim, onda tu nešto mnogo nije u redu. Ministrov primjer, jedan od milion, koji objašnjava zašto je ovo zemlja čuda.
Ako moler pogodi posao da kreči stan za 300 evra ili web programer pogodi posao da uradi website za 300 evra, da bi legalno poslovao, državi treba da da 120. To je nerazumno. Takav porez se ne može uterati.
Ovih dana ponovo se sastavljaju prekinute niti sa MMF-om. Malo smo se otuđili, ali ništa što ne može da se ispravi. Misija MMF-a je opet tu da razmotri naše muke i posavetuje. Šta će da vidi, šta će da kaže, nije teško pretpostaviti. Isto što i pre, budući da se stvari nisu spektakularno promenile u njihovom odsustvu. Do daljeg, dakle, ostaje ono staro. Šta ćemo mi sa tim saznanjima, to jest šta ćemo sami sa sobom. Sa njima da pokušamo još jednom, ali vodeći računa o tome šta će da kaže gospodin Krkobabić. U razgovorima sa MMF-om razmotrit ćemo sve predloge penzijske reforme i nećemo dozvoliti improvizacije, to kaže ministar rada. MMF-e, čuvaj se.
Ja kao odgovoran čovjek za ovu populaciju i ovo ministarstvo, budite sigurni da ću sve svoje intelektualne, fizičke i bilo koje snage koje u meni još uvijek malo energije ima da uložim da bi ova populacija živela normalno koliko je to moguće u ovim našim teškim uslovima.
Gospodin Krkobabić i gro građana zemlje čuda verovatno dele uverenje o tome kada se ovde najnormalnije živelo. Verovatno nomad u jugobraku koji se završio prilično ružno. Iza njega ostalo je mnogo nezavršenih poslova, kao na primjer deoba svojine. To uvek dođe na kraju. Pitanje je da li ikad dođe moment da se to džentlmenski obavi. Pa možda je i došao. Ili kako se to zvanično kaže. Premijeri Srbije i Slovenije Ivica Dačić i Alenka Bratušek složili su se da je u interesu obeju zemalja da se što pre reši pitanje sukcesije.
Prošlo je 20 godina, nismo se još sporazumno razveli, odnosno podelili imovinu. I šta je problem? Pa nismo mi valjda toliko bogata država da plaćamo u Njujorku stan. Gde se nalazi, Ivane? Na Park Aveni. Koliko je mesečno kirija?
Preko
10.000 dolara. Svaki mesec od 1991. godine. A znamo da neće nama pripasti. I šta mi sada fantaziramo da time branimo neke nacionalne državne interese? Pa to je glupost.
Ko se ne bi složio s premijerom? A vi ćete možda reći da su ove moje vesti sastavljene isključivo od Vučića i Dačića. Prvo, Nisu tako sastavljene samo ove moje, a drugo, to je uglavnom tačno. Bilo bi apsolutno tačno da se u jednom dragocenom trenutku na sceni nije pojavio Velimir Ilić. Kako se pojavio, onako ministarski harizmatičan, tako je svima ostalima ukrao šou. Bilo je to u Skupštini Srbije, koja je svečano počela jesenje zasedanje. Dnevni red beričetan, kao što je i red s jeseni. Prva tačka, predlog zakona o legalizaciji objekata. Kako se to samo razbuktalo u ta dva dana? Pod dirigentskom palicom Velimira Ilića i nesebičnom podrškom ostalih iz parlamentarnog orkestra.
Da li vi znate da su objekti vrednosti 100 miliona evra ovde u Beogradu građeni bez jednog papira? Da li vi znate da otac, odnosno jednog lidera jedne partije, je uzimao mito preko sina da ne bi rušio objekte i davao je žiro račun se uplaćaju pare? E to postoji u MUP-u. I da li mislite da je neko aktivirao te prijave? Nije. I šta ja mogu da radim? Da ide da ih bijem, jel?
U našoj skupštini zna se red i poštuje se dramaturgija. Kao u TV seriji. Kada se u prvoj epizodi zasedanja nagovesti intrigantno otkriće, u drugoj mora da se vidi šta je to. Posle se zapliče još više. U prvoj zagolicate maštu publike. U drugoj razgolićujete. U trećoj nešto još luđe. To garantuje rejting i visoku gledanost. Drugi dan zasedanja. Jesenje popodne. Hladno, kiša rominja. Nema mesta na kome biste bili radije nego ispred malog ekrana. Na ekranu opet Velimir Ilić.
Pitali ste me, vi gospodine, koji je to primio mito? E sad da vam kažem i to, ja ne krijem ništa. Kod mene se otvori. Jedan od glavnih funkcionera Dveri, njegov tata je inspektor građevinski i uzimao je lepo i rekao nećemo ovo rušiti, ali uplatite mome dečku tamo za kampanju. Dečko je pošten, on hoće promene, porodične šetnje, ovo, Srbija. Razumete? Znači, svi mi ostavimo traga.
Odmah potom, ovim tragom javio se prozvani funkcioner Dveri Boško Obradović. Negirao je optužbe ministra Ilića i nazvao ih sramnim klevetama. Najavio da će protiv Ilića podići tužbu.
U trenutku kada Dveri već mesecima traži inicijativu za smenu Vojislava Ilića, rođenog brata Velimira Ilića, i za promenu te katastrofalne politike koja vlada gradom punih 17 godina, naravno da umjesto odgovora na sva pitanja zašto ste upropastili grad, gde su vam investicije, šta ste vi uopšte uradili, usledi napad, jer je, kao što i kaže narodna poslovica, očito napad najbolja odbrana.
Skupština se inače posle letnje pauze vratila svojim građanima i dragim gledaocima u punom sjaju i starim manirima. Kao i uvek, tema se zna, ali je se poslanici ne drže kao pijan plota. Drže se pre svega stranačke agende i TV rejtinga. Stara stvar i prilično predvidljiva. Skupštinske debate su vam kao takmičenje u klizanju. Imate obavezne figure i imate slobodni deo. Na kraju imate ocene. Najprivlačnija je nekako ona koja se odnosi na umetnički dojam. Znam jezički čistunci da se kod nas kaže utisak, ali ovo su tragovi Milke Babović u mojoj glavi. Tako i poslanici najviše vode računa o dojmu i zato moraju da ponude piruetu i dobar skok. Ako završi na YouTube-u, tim bolje. Aleksandar Senić, Demokratska stranka.
Kada sam razgovarao sa gospođom iz Urbanističkog zavoda Beograda, citiram, rekla mi je, diže mi se kosa na glavi od gluposti koje može da izgovori jedan ministar, pa makar on bio i Velja Ilić.
Velimir Ilić u parlamentarnoj top formi uzvraća na svoj koloritni način. Znate kako se kaže, čovek je stil. Ovo je jedna od otrcanijih definicija što je ne čini manje tačnom, izlizana i pogođena.
Pozdravite tu gospođu što se diže kosa na glavi i kažite nemojte da se igra više, jer ta gospođa ne bi trebala tako da se ponaša. Ministar govori istinu, a to možete da proverite.
Istaknuti poslanici inače vremenom izgrade jedinstven stil. Stil po kome ih prepoznajete među hiljadu drugih. To se traži i to se pretpostavljam vežba. Ako se ne vežba, znači da je reč o prirodnom talentu. Srđan Milivojević ima izrazit skupštinski personality. Njegov zaštitni znak je parlamentarni haiku. U svakom nastupu poneki.
Kad bi neki ljudi preko puta mene pričali o onome što znaju, kakva bi divna tišina ovde vladala.
Na kraju neko obično kaže dosta. Na kraju ili u nekoj kritičnoj tački. Ako ne kaže baš dosta, kaže nešto slično. Obično u momentu kada skupštinski kolorit postane previše bujan ili kada skupštinski originali preteraju sa originalnošću. E tada se čuje glas koji predloži da se obrati pažnja na ponašanje. Naprimer, glas predsedavajućeg.
Ja vas molim, ajmo da uvedemo normalno ponašanje, od sebe pođimo i onda do ovoga neće biti. Budite sigurni da ćemo onda lako saseći.
Evo mi se sviđa, uvedimo normalno ponašanje, ako je to moguće. 11 sati i 31 minut, bile su ovo vesti Zemlje čuda.
Eko. 1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Eko. Sportski spomenar.
10-5 je bio tada veliki rezultat. Ja sam delio 3. do 5. mesta u Evropi, a u svetu sam delio 5. do 8. mesta.
Gost, atletičar Milovan Jovančić. Nedelja 6. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
11:36, vi slušate Radio Beograd 1, u drugom delu Zemlje čuda otvaram temu. Moja današnja tema je dilema. U zemlji čuda dileme su brojne, istorijske i dnevne, političke i lične, prave i lažne. Poneti kišobran ili ne, izaći na izbore ili ne, plaćati račune ili ne, ući u stranku ili ne. Pa onda kapitalne, istok ili zapad, Rusija ili NATO, levo ili desno, dža ili bu. Sa svojim dilemama zemlja čuda se snalazi na svoj lukavi način. Znači nikako. Ako može, odlaže ih. Ako mora, bira ono što je lakše. Najradije ih prenosi s kolena na koleno. Sve što može danas, ostavlja za sutra. Zato su dileme u zemlji čuda stare i dosadne. Usto i teške. Kako i ne bi bile posle onolikog taloženja. Mere se danima, godinama, bogami i vekovima. Građane zemlje čuda ne napuštaju nikada i samo rastu. Biljana Mijalković u Nišu ovih dana. Hladno duva vetar. Kaput ili mantil, pitanje sad.
Stalno svakog dana i svakog časa u dilemu.
Recimo moja keva ima veliku dilemu da li uzme kredit ili ne.
Zašto živimo, zašto postojimo, kako radimo, kako vaspitamo decu, kako rukovodstvo imamo.
Da ne kažem i u toku dana, pa imate dilemu da li kupiti beli ili crni hleb.
Da li da odem iz zemlje ili ne. Ću da se prekrem određeni vremenski period, pa ću onda da najverovatnije idem preko grane.
Da li sam u pravu što sam školovan na način kako sam školovan i vaspitan za ono što treba da bude, a danas sasvim drugi kriterijumi i pravila važu.
I kako se rešavaju dileme ovde u Srbiji?
Uglavnom se ne rešavaju. Ne znam, valjda glavom kroz zid.
To glavom kroz zid može da bude jedan od načina da se razreši dilema, bilo lična, bilo državna. U zemlji čuda primenjuje se ponekad, ne onoliko često koliko se priča. To su prilike u kojima se prave veliki istorijski cehovi. U međuvremenu, između lupanja glave o tvrdu podlogu, najpopularniji način rešavanja dileme je, kao što smo čuli, da se ne reši. Nemoj sada, posle ćemo. Problem je kada to posle dođe, a desi mu se da dođe. Zakuca na vrata i kaže sad. Jedna od tih neodložnih dilema tiče se Srba na Kosovu je izaći na izbore ili ne. Svi kojih se tiče uglavnom su je rešili, samo na različit način. Jedni kažu da izlazak na izbore Srbima obezbeđuje opstanak, drugi da time potvrđuje nezavisnost Kosova. Dodatni problem je u tome što se mišljenje, uslovi i nalozi trenutka menjaju i suviše često. Tako često da se čoveku zavrti u glavi. A to nije najbolja osnova za rešavanje dilema. Kosovska predizborna iz poslednjih ne više od nedelju dana.
Ovo je istorija. Ili ćemo stvoriti uslove da naša deca žive bolje i pravednije nego što smo mi živeli, ili nas neće biti.
Postoji strah, neizvesnost, nezadovoljstvo. Vlada deli Srbe na Kosovo i Metohiju, pre svega na one koji učestvuju na ovim izborima na srpskoj listi i ostale političke faktore.
Naša želja jeste da, i smatramo da je to u interesu Srbije i Srba, da se učestvuje na lokalnim izborima.
Izlaskom ili neizlaskom na izbore, svaki pojedinac odgovara na pitanje da li hoće da pripada lažnoj državi Kosovo ili svojoj Srbiji.
Liberalno-demokratska partija u svom gostivljenju danas ima jedinstven stav. Ona je uvek odgovorno slala poruku građanima Srbije da je važno da učestvuju na lokalnim izborima.
Uvek je u Srbiji izbor između dva zla, na žalost.
Regularnost izbora već sada je dovedena u pitanje. I u tom smislu zaista mora da se razmišlja šta Srbija da uradi.
Ja sa Srbima neću da polemišem na ovim izborima. Sve što imamo da kažemo mi smo rekli i pozivam sve Srbe da ne polemišu između Srba.
Da, ali to je tako, tako teško. Otprilike u ovo doba, pre 4 godine, oktobra 2009. opet je na dnevnom redu bila ista dilema, isto pitanje. Da li Srbi treba da izađu na izbore ili ne? Da, prilike su bile prilično drugačije, akteri drugi, a instrukcije različite. Samo su ljudi, na čijim je ramenima u poslednjoj instanci ležala ta dilema, manje više isti. Pre 4 godine upućena im je jedna poruka, danas druga. Između ko zna koliko još političkih mena u vezi sa istom stvari. U novinskim izveštajima reči iste kao danas, samo u drugačijoj kombinaciji. Nešto više od 20 dana pred lokalne izbore na Kosovu, pisale su novine u jesen 2009. Tamošnji Srbi su još u dilemi da li na njima da učestvuju ili ne. I kažu da su poruke Beograda nejasne. Izveštaj Andrije Igić, 2009.
Većina Srba južno od Ibra je posle poziva Beograda da nema uslova za učešće na izborima u dilemi šta činiti. Uz prijavu 21 srpske liste za izbore, indirektno se nameće pitanje da li je došlo vreme da, nezavisno od stavova Beograda, Srbi počnu politički samostalno da deluju. Iz međunarodnih misija na Kosovu je saopšteno da, ukoliko ne izađu na izbore, Srbi rizikuju da u sredinama u kojima predstavljaju većinu izgube pravo da upravljaju sami sobom.
U životu i u politici nešto je različito, nešto je isto, ali postoji stvar koja se nikada ne menja. To je nastojanje političara da ubede građane u to da nema dileme, uopšte i konkretno. Nema dileme da su oni ili on jedan jedino rešenje i jedini izbor vredan truda. Svaku dilemu oni svode na jedan odgovor. Da se ne mučite, reći će vam sami koji je tačan. Nema šta da se misli, evo rešenja. Zaokruži broj, izađi, reci, ne daj, pusti. Politički zanat se uglavnom svodi na to da složeni broj svede na prost, da 2 spusti na 1. U vreme izbora to se vidi jasno kao beli dan. Prvi primer iz aprila prošle godine. Član glavnog odbora Demokratske stranke Vuk Jeremić izjavio je u Kragujevcu da na predstojećim izborima ne bi smelo da bude dileme, jer su Boris Tadić i lista oko DS-a put koji Srbiju zbližava sa svetom.
6. maja su izbori koji nisu obični izbori, jer oni koji ne razumeju dobro svet, plašim se da će biti veliki gubitnici. Situacija je u ovoj zemlji jako teška i jako se teško živi. Ukoliko ne budemo mudro i staloženo izabrali 6. maja, postoji velika opasnost da se situacija pogorša, i to drastično. Izaberite za koga ćete. Dakle, da li za ove ili za one, to vi znate bolje od bilo koga drugog. A ja mislim da na ovim izborima ne bi smelo da bude dileme.
Politika rado i najradije barata tom, u stvari smešnom, floskulom da nema dileme. Ne može da nema dileme tamo gde se bira, odlučuje i misli. Političari nisu glupi. Znaju oni da ima dileme, ali isto tako znaju da ljudi vole prosta rešenja. ona koja deluju lako i čisto. Uvek je lakše bez dileme. Samo što treba imati na umu, da je to jedno prvoklasno rešenje koje je na stolu neko prethodno izabrao za vas, to jest umesto vas. Što će reći, kad nema dileme, nešto sigurno nedostaje. Posmatračima nedostaje, političarima je u redu. Drugi primer, na drugoj strani političkog spektra, gde takođe nema dileme. Septembar 2012. Nebojša Stefanović na skupštini stranke SNS.
Nadu da će ova naša stranka uspeti da promeni Srbiju. Srbiju koju ćemo svi želeti da učestvujemo u gradnji jednog boljeg društva za neke buduće generacije. Srbiju u kojoj će se radovati nekim novim naraštajima, nekoj nove deci. Srbiju bolju i nadu da će neka naša sledeća skupština stranke osvanuti u onoj srećenoj zemlji. Zbog toga mislim da nema dileme. Naš predsednik, predsednik Srpske napredne stranke, danas može biti samo Aleksandar Vučić.
Ili kako se to kaže, može biti samo jedan. Juna meseca prošle godine, u krajnje napetoj atmosferi iščekivalo se ko će biti taj jedan, to jest kuda će Ivica Dačić. Koji postizborni put će izabrati? Onaj koji vodi ka naprednjacima ili onaj ka demokratama? Bila je to drama par excellence. Novine su krupnim slovima beležile. Hamletovska dilema Ivice Dačića, biti ili ne biti premijer. Njegovi iskaza, pre svega emotivni ton, idu u prilog tezi da novine nisu preterale. Umeju inače, ali ovog puta nisu predozirale dramu. Sam je potvrdio, da kažem, titrem u glasu. Lider socijalista piše dalje, možda je pred najtežom odlukom u svojoj političkoj karijeri. Ponuda naprednjaka je nešto što se ne odbija. Kako je dakle izgledala ta letnja dilema, Boris ili Aleksandar? Nama je bilo napeto, njemu mogu misliti. TV Prva.
Potpredsednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović pre otprilike sat vremena izjavila je da je pred SPS-om veoma teška odluka i veoma emotivna odluka. Ne samo kada je reč o odnosu te stranke prema demokratskoj stranci sa kojom je do sada bila u vlasti, već kada je reč, citiram, u odnosu SPS-a sa građanima Srbije. Dakle, Ivica Dačić želi da njegove stranačke kolege odluče o tome da li prihvataju ponudu koju je poslala Srpska napredna stranka i njen lider Aleksandar Vučić. Ivica Dačić danas u razgovoru sa novinarima u Palati Srbije nije hteo da bude direktan, ali ako pogledate podtekst onoga što je on rekao, jasno je da je dogovor već postignut.
Zašto bismo sada mi bili u nečijoj vladi ako možemo da vodimo vladu? To je suštinsko pitanje. Pa čekajte, jel to pitanje nije za vas važno? Pa biste se vi tako ponašali da treba da pređete iz neke televizije u CNN ili iz Partizana i Crvene zvezde u Barcelonu?
Reklo bi se kad slušamo ovako da su sve dileme političke, a sve drame državne. Međutim, nije baš tako. Na svakom koraku i izvan politike, mada ne predaleko od nje, dileme nasrću na građanina zemlje čuda. Na svakom mestu, svako doba, u svakoj oblasti. U otkupu žita, na primjer, dilema je večita. Da li da se proda odmah ili ne? Svake godine iznova i svake godine isto. Kad malo začeprkate po dilemama koje nisu čisto političke, opet ćete pronaći trag političkog greha. Uvek je u pitanju neki sistemski kvar, a šta je to nego politika? Svaka dilema koja se nebrojeno puta ponavlja u istom obliku, u stvari je simptom. Bez greške pokazuje da je greška u sistemu. Leto 2011. Isto je bilo pre, isto i posle.
Pekar nudi da nam otkupi pšenicu, a cenu pšenice reći 20. jula. Da li da damo pšenicu ili uopšte ne damo?
Stavim na lager, neću da dam na robnu rezervu jer nisam zadovoljan sa cenom.
Mislimo da će ove godine ponovo biti mnogo špekulacija od raznih lobija, tako da ćemo verovatno četvrtinu pšenice prodati, a tri četvrtine ćemo lagerovati kod nas.
Nažalost, sad se došlo do neke pat pozicije da jedni drugi čekamo i da se na taj način utvrđuje cena. Mislim da to nije dobra politika, jer ipak svi koji proizvode znaju koja je to kalkulativna cena, nije pšenica prvi put da se proizvodi u Srbiji.
Imamo dakle posebne, pojedinačne i opšte dileme. Univerzalna dilema u zemlji čuda je ona koja se tiče zakona. Da li je najveća? Možda. Ne znam kako bismo to mogli da izmerimo. Uostalom nije ni važno. Reč je o dilemi koja se javlja svakodnevno. Da li u zemlji čuda ima zakona u punom značenju te reči? Da li ih ima stvarno i za sve? Da li su neprikosnoveni? Da li su dostižni? I na kraju neprijatna poddilema. Da li potera za zakonom ima smisla? Da, baš potera. Da li je ostvariva? Sva ova pitanja su na neki način dotaknuta u jednom slikovitom primjeru koji se mogao čuti prekjuče u Skupštini Srbije. Raspravljalo se o zakonu o legalizaciji, ali je smisao mnogo opštiji od njega. Problem ili primjeri života počinje banalno na šalteru.
Fali ti jedan papir, pa ti fali drugi papir, pa treći, pa čovek krene od početka da prikuplja jedan po jedan papir. Pa vrate čoveka ponovo nazad, onda ni to nije dovoljno. Onda čovek krene da se žali, pa dođe na sledeću instancu, pa ta sledeća instanca kaže ne, sve je u redu, vratite prvoj. Pa prva ponovo kaže nije u redu. Pa onda dođu do suda, onda dođu do Vrhovnog suda koji u tom trenutku postoji, koji počne da rešavaju, međuvremeno vi taj Vrhovni sud preimenujete u Upravni sud, pa sve to traje celih 5 godina. Posle 5 godina takvi obični ljudi odustaju, tako da je primjena zakona praktično neizvodljiva, čak i za one ljude koji se trude da to izvedu do kraja.
Ovaj primjer i skoro svi prethodni dokazuju ono s čime smo tako reći počeli, da se stvari ovde slabo pomeraju, a dileme ne rešavaju. Ovde vlada stajaća voda. To se u zemlji čuda nauči rano, nauče i deca, čak i kad ne znaju šta su naučila. Naprimjer to da su ideologije mnogo sličnije nego što se predstavljaju. Razglašavaju da su različite, da su bolje, da im druge nisu ni do kolena. Da ste izabravši baš ovu umjesto druge napravili pravi izbor. Zatim, da je ovo, šta god to bilo, unikatna stvar, ni nalik onoj drugoj. U realnosti uopšte nije tako. Ideologije su u stvari više iste nego što su različite. Na vlasti izjednače se mnogo više nego što bi ikada priznale. Ne moraju da priznaju, to se vidi. Vidi i dete. I mi ćemo vidjeti iz jedne lepe priče iz života koju ispričava profesor dr. Đokica Jovanović. Ispričana je u okviru predavanja Politička i ideološka upotreba nacionalnog mita u zimu 2012.
Negde 80. godina u Nišu gde ja živim je napravljena jedna ogledna škola gde su uvedeni najmoderniji, najsavremeniji pedagoški načini obrazovanja dece i ta škola je dobila naravno ime Edvard Kardelj. Posle ovih takozvanih tranzicijskih promjena, više nije bilo zgodno se zove Edvard Kardelj, već je dobila ime Sveti Sava, jer i dalje ogledna škola, najbolja škola u gradu. U tu školu je išao jedan klinac koji je, kada se škola zvala Edvard Kardelj, bio u prvom razredu osnovne škole, a kada je dobila ime Sveti Sava, bio je u drugom razredu osnovne škole. E, kada je on bio u drugom razredu osnovne škole, onda je učiteljica, držeći predavanje o Svetom Savi, njemu postavila pitanje kako se Sveti Sava zvao kad je bio mali. Odgovor je glasio Edvard Kardelj. Dete je najiskrenije odgovorilo iz svoga iskustva. To jest, dete je u svojih 7 ili 8 godina već osetilo šta znači upotreba mita i jedne i druge vrste.
Sve ideologije i sve politike nastoje da kod ljudi smanje kolebanje, preispitivanje, propitivanje, da sve svedu na ravnu liniju. Vremenom to im poprilično polazi za rukom. uspevaju da smanje opšti nivo sumnje i broj postavljenih pitanja. Ljudi se prepuste i kažu neka ide kako ide. Neko, međutim, ne prestaje da se pita i ne prestaje da sumnja. Ko? Na ovo pitanje odgovor daje profesor Veljko Radović, godina 2005.
Problemi demokracije i uopšte ljudi koji misle, zato je rekao nesrećni Jejc, kaže, demokratični i misaoni, duhovni ljudi su tako kolebljivi, a mediokriteti su tako moćni. Zato je pobjeda zla olaka, jer je jači doboš od klavira. Ali to ne znači da treba se obeskrabrivati. Ja zaista, iako ovo vama možda deluje kao nekakav pesimizam, ja sam daleko od toga. Pa iako je to pogrešno, ne apsolutizujući svoje mišljenje, da se ne smije biti kao u ćošku. Ja ne znam, ja sam borben čovjek. Ja mislim da sam donekle dužan da nešto kažem, da ne ćutim kao mula. Ali jednostavno, mi imamo taj jedan statični mentalitet, čekamo rezultat utakmice i onda se priključimo pobednicima, to jest partizanima.
Sati 56 minuta, mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja Zemlje čuda. Danas su sa vama bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Bilja Krstić, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
See?